Odbornice přes PR, tedy oblast public relations a také mediální vztahy je mou dnešní hostkou. Budeme mluvit spolu nejen o tom, co je to PR a jak se budují, ale také, jak se česká samotvorba, tedy schopnost každého z nás suplovat instalatéra nebo PRistu, odráží na úrovni našich vnějších i vnitřních vztahů a naší komunikace. A to je důležité, protože vztahy tvoří síť a síť je předpokladem úspěchu, lidsky i biznisově. Ivana Karhonová je mojí dnešní hostkou teď a tady na Plusce Českého rozhlasu.
Hovory.
No a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás vítá David Šťáhlavský. Ivano, jak je to s onou své pomocí? To znamená, jak se Češi projevují jako národ kutilů také v PR oblasti?
Já myslím, že když se podíváte na třeba tiskové zprávy, které se rozesílají, tak tam najdete spoustu inspirace, nejen jak by to být mělo, a taky tam najdete strašnou spoustu inspirace, jak by ta komunikace vypadat neměla. Protože když si takovou tiskovou zprávu přečtete, tak ani po ní vám často není jasný, co ta daná firma chce čtenáři potažmo svým potenciálnímu zákazníkovi sdělit.
To samozřejmě chápu jako novinář, jak je to ovšem v případě, že takové zprávy se dostanou i mimo novinářské prostředí, jsou lidé schopni pochopit, že tohle není ta správná komunikace?
Pokud se na to podíváme pohledem firmy nebo daného manažera, který je ve firmě, tak vlastně tím, že ti lidi žijou ve své dané firmní bublině, tak je pro ně často strašně těžký udělat ten úkrok stranou a podívat se na sebe očima zákazníka, podívat se na sebe s určitým zdravým a občas i kritickým odstupem. To většina z nich nedokáže a pak si musí najímat externí síly, třeba PR agentury.
No, ale na druhou stranu, jak dojde k tomu poznání, že se mají najmout PR agenturu, protože to prostě nefunguje, poznají to?
Velké firmy si je najímají automaticky, protože jsou zvyklí takhle pracovat a je to pro ně naprosto přirozený. Co se týká menších firem, tak tyto zpravidla zkouší nějakou dobu sami. Potom, když dojdou k tomu, že jim to nefunguje, tak jsou zpravidla ve fázi, že hledají někoho, kdo jim s tím pomůže. Zpravidla jsou ještě ve fázi, že je zajímá cena a nikoliv výsledek nebo kvalita, a až si tohle projdou, tak potom se dostávají k něčemu, že i mezi těma agenturama, respektive klidně i PRistama na volný noze, můžou být rozdíly a ty výsledky se často dost diametrálně liší.
A jak taková PR agentura funguje? Vy jste říkala, že jsou tu dvě možná řešení, že to prostě nefunguje, protože tam není dostatek těch prostředků nebo že to mají špatně nastavené. Tak kdy poznají, anebo jak poznají, že to je o tom, že ta agentura je tím řešením, které potřebují?
Ta daná firma by měla mít už nějaké zkušenosti. Pokud je nemá, tak tohle to prostě nikdy nedocení. I oni se musí projít nějakým vývojem, kdy zkouší zadávat reklamu, kdy zjišťují, že to nemá vůbec žádný efekt, kdy zkouší vydávat tiskové zprávy a zjistí, že vlastně nemají pořádně kam poslat, a když už je někam rozešlou, tak jim vůbec nikde nevídou. A že celý to úsilí, který vynakládají a tráví na tom čas, tak ho vynakládají úplně zbytečně. A tímhle s tím se zpravidla musí projít. A až když se tím projdou a mají nějaké zkušenosti, tak dochází k tomu, že bez externí pomoci to pravděpodobně nezvládnou. A pak ještě je potřeba, aby vlastně už ten klient byl natolik zralej nebo uvědomělej a chápal nebo měl tu zkušenost za sebou, že i když se najme agenturu, tak furt s tou agenturou musí úzce spolupracovat. Ta agentura nezachrání špatně fungující marketing nebo nedostatek komunikace uvnitř firmy. Takže klient si nemůže najmout firmu, PR agenturu a říct, vy za mě budete komunikovat. PR agentura mu jenom pomůže to, co on dělá, přeložit tak, aby to jejich potenciální klienty a novináře dokázalo zaujmout a aby se tím vůbec chtěli zabývat, aby vůbec ty jeho informace chtěli střebávat.
Jak může taková firma se rozhodnout, že tohleto PR bude dělat sama?
V podstatě k tomu potřebuje jenom šikovného člověka, zpravidla zaměstnance marketingu nebo PR oddělení, a v podstatě nic víc, když bude šikovný, nepotřebuje.
Já samozřejmě dostávám také jako ostatní novináři spoustu informací a spoustu takových tiskových zpráv, a co pro vás je takovým zásadním špatným signálem, že takhle to nemá fungovat? Jak je takové oslovení třeba, jak má takové oslovení správně vypadat? To znamená vážení nebo informace do redakce, to jsou takové klasické některé kliše.
Zakopaný pes podle mě je v tom, co vůbec ta firma chce rozesívat a jakýmu počtu novinářů. Protože tohle je podle mě první otázka, kterou by se ta firma měla položit. Je vůbec to, co jim chce posílat, hodný tiskový zprávy? Pokud ano, tak to musí být informace, která je rychlá, je věcná a je pro tu firmu nebo pro ten obor opravdu tak zásadní, aby se tomu novináři chtěli věnovat. Protože ve chvíli, kdy rozešlu na všechny možný redakce v České republice, tak je jasný, že ta zpráva není exkluzivní a že musí být natolik dobrá, aby ji všichni chtěli otisknout. Nebo chtěli si ji přečíst a případně otisknout. A pokud ta zpráva tohle nesplňuje, tak vlastně bych ji vůbec neměla rozesílat formátem tiskové zprávy, protože tím zahlcují mailové schránky novinářů. A tohle si firmy často vůbec nedokážou rozlišit a myslím si, že to občas dělají i PR agentury. Otázka je, jestli je to neskušeností jejich lidí, anebo jestli jenom podlehnou tlaku klienta, který mu nedokážou efektivně vzdorovat. Ve chvíli, kdy posílám tiskovou zprávu, která...
Pardon, že vás přerušuji, to znamená, že klient říká, já chci, aby to oslovení bylo takové, já chci, aby byl takový obsah?
Je spousta klientů, kteří mají zkreslenou představu o tom, jak novináři fungují. Někteří z nich se dokonce myslí, že my jako agentura píšeme za novináře články a novinář nám pak ten článek jenom otiskne. Takže musíme vysvětlovat, že ty média pořád fungují tak, že novináři si zpracovávají své vlastní texty, inspirují se vlastním pohledem na svět, doplňují ho o další vlastní informace, kterým přijdou zásadní a že vlastně naším ideálním úkolem by mělo být jim dát takovej podnět, který je zaujme a budou o té dané firmě, o tom daném člověku, o tom daném produktu, službě chtít sami psát, protože jim to prostě přijde zajímavý.
Jaká jsou taková signální slova, která na nás novináře fungují?
Signální slova?
Vidím tiskovou zprávu, teď je tam milí kolegové, nebo dobrý den do redakce, jak už jsem říkal, a tak dále, tak to mě třeba neosloví úplně.
Faktem asi je, že když už něco někam posílám, tak bych měla vědět, nebo měla bych tušit, že na druhé straně je někdo, koho ta zpráva svým způsobem zaujme. A je jasný, že všichni čteme nejdřív předmět mailu. Takže v předmětu mail by mělo být jasně napsaný, co je klíčovým tématem nebo klíčovou událostí nebo klíčovou informací ty tiskové zprávy. A asi by to nemělo být ve smyslu poslední novinky ze světa IT. To si žádný novinář nepřečte a pravděpodobně ani žádný čtenář.
Může ten předmět být trochu zavádějící, to znamená trochu bulvární?
Asi záleží dost, v jakém segmentu se pohybujete. Já nejčastěji pracuji s klientama, kteří se pohybují ve světě financí, kteří se pohybují ve světě IT, takže já s nima běžně řeším témata, jako je průmysl 4.0 nebo internet věcí. A i tady platí, že vždycky toho příjemce zprávy zajímá, a k čemu mi to bude? Co je v tom pro mě ta nosná informace? A na tohle by měl dokázat už ten předmět e-mailu odpovědět. Jestli může být zavádějící, to by asi být neměl, protože možná tím dosáhnu toho, že toho maila si jednou všichni přečtou, pak zjistí, že očekávání se dost minulo s tím, co je v něm napsaný a když mi takovýhle zpráv přijde ještě pět, tak pak prostě toho odesílatele zprávy začnu ignorovat. Tam prostě jiný řešení není.
Zeptám se jinak, nakolik je důležitá známost vás, PRistů, s novináři?
Je důležitá v tom smyslu, abych já věděla, co toho daného novináře zajímá a když už mu budu chtít volat, že mám pro něj téma, tak abych dokázala dobře odhadnout, jestli ho tenhle ten obor, segment, klient, informace bude zajímat. Pokud jo, tak jsme vlastně dva lidi, kteří si vychází vstříc, protože já potřebuji jménem klienta prodat informaci, kterou on by rád dostal ven do světa. Na druhou stranu novinář potřebuje přicházet s atraktivními tématy. Takže moje znalost... Vlastně mezi novináři máme spoustu kamarádů, během svého kariérního života jsem si prošla několik redakcí, takže spoustu lidí i znám, ale ani jim nemůžu říct, hle, otiskni mi to, protože klient to strašně potřebuje. I on se mě bude ptát, a co je v tom zajímavého, proč to mám udělat.
A přece jenom hraje tady nějakou roli určitá známost nebo to, že se znáte, tak přeci jenom si řekne, najdu na tom něco zajímavého, protože na každém tématu se dá něco zajímavého najít.
Dá, ale těžko můžu chtít po novinářích, i když to jsou moji kamarádi, aby za mě dělali moji práci a oni hledali na straně klienta něco zajímavého. Tuhle práci musím pořád zastat já jako PR agentura a vědět jenom, kterýho novináře to zaujme. A ještě případně vědět, že v Blesku tuhle tu informaci budou chtít zpracovat trochu bulvárním způsobem, takže tam budou potřebovat vědět přesně, kterýho člověka to kde poškodilo, nepoškodilo, komu to co přineslo. Když tady s tím půjdu do Hospodářských novin, tak je pravděpodobně bude zajímat, jak se ta firma vede, na jaký nový trh jde, jaký očekává prodeje, jaký bude mít hospodářský výsledky.
To znamená zpátky k tiskové zprávě. Když tiskové zprávu posíláte do redakcí, tak dopředu už vybíráte ten typ tiskové zprávy pro to dané médium?
Dopředu si říkáme, na jaký redakce tiskovou zprávu pošlem, pro koho by mohla mít vůbec smysl. Na druhou stranu je ale třeba dodat, že my těch tiskových zpráv moc neposíláme. My jako agentura jich posíláme třeba 5 do měsíce, víc určitě ne. A zbytek naší práce je o tom, že se na straně klienta snažíme zjistit to, co on dělá, to, co se u nich děje, najít inspiraci pro to, co my bychom naopak těm novinářům mohli předat a co pro ně může být zajímavý. To je vlastně 90% naší práce.
Mimochodem oblíbené buď prestripy, anebo také novinářský oběd. Jak tohle funguje?
Vzhledem k tomu, v jakém segmentu se my nejčastěji pohybujeme, a to jsou technologie a software, tak tady asi prestrip a novinářský oběd moc často nepraktikujeme, protože se nikam podívat. Softwary jsou docela nudný a nikdo kromě těch autorů jim zpravidla moc nerozumí. A vlastně oni ti ajťáci si pak s těma novinářema nemají úplně o čem povídat. Oni si vzájemně nerozumí, protože oni samozřejmě vidí svoje technologie a vidí svoje případně kódy a tak dál, ale už se nejsou schopní na ten svůj produkt podívat očima běžného uživatele. Takže my tyhle ty u našich klientů tyhle věci nerealizujeme, dělali jsme je párkrát, ale zase vždycky klientům říká, musí to být fakt zajímavý téma, aby ten novinář měl důvod přijít a povídat si s váma a aby mi neřekl, jo, jo, víte co, radši mi to pošlete jenom mailem. To je prostě špatný signál.
Říká v dnešních hovorech na Českém rozhlase Plus Ivana Karhorová, PRistka. Budeme si za chvíli povídat také o tom, co to je holubí letka.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Takže holubí letka, to je takový postrach pro PRisty, ale i pro různé firmy, když pořádají novinářské akce, že se slétnou lidé, kteří nechtějí vědět o té problematice více než právě ten oběd.
No, někdy to může být i benefit.
Ano.
To, když vám na tu tiskovou konferenci nechce vůbec nikdo přijít, pak se vám může stát, že takový PRista je rád i za holubí letku, protože to vypadá, že tam aspoň někdo přišel.
A to vykážete potom vůči tedy své firmě, té firmě, která vás najala.
Já jsem se s tím v praxi nesetkala, že bych potřebovala přítomnost holubí letky a naopak jsme se pokusili s pár akcí dostat a ty lidi jsou fakt neodbytní. To jako vyžaduje to velkou asertivitu v komunikaci. Nicméně od svých kolegů z branže vím, že když klient občas trvá na tom, že potřebuje udělat tiskovou konferenci a nenechá si vymluvit, že to téma není dostatečně atraktivní, agentura nakonec kývne na to, že takovouhle akci skutečně udělá, tak je pak problém sehnat dostatečný počet novinářů, kteří na tiskovou konferenci přijdou a vím, že v tu chvíli i holubí letka prostě může přijít vhod, protože ty hlavy v sále se prostě počítají.
Není trochu problém v tom, že v Česku se hodně opíráme o, řekněme, právě tenhle ten kontakt, přímý kontakt, ať už jsou to politici, novináři, ať už jsou to podnikatelé, novináři, protože to ve světě úplně běžné není. V Německu například je nepředstavitelné, že by některý novinář zavolal přímo ministrovi a že by se s ním bavil. Není tohle příliš už jaksi naše české know-how?
To si nemyslím. Ta komunikace prostě funguje vždycky na stejných principech a je úplně jedno, s kým se bavíte. Prostě když chcete nějakou informaci a nedokážete se k ní dostat přímo, nedokáže vám ji poskytnout tiskový odbor, nedokáže vám ji poskytnout mluvčí, trvá jim to dlouho, případně vám tiskový odbor posílá prohlášení, který čtete 3x a pořád nechápete, co vlastně chtěli napsat, tak vám nezbývá nic jiného, než zvednout telefon a zavolat tomu člověku přímo.
Občas u těch tiskových zpráv také člověk neví, co tím chtěl autor říci. Na co nejlépe tedy slyší novináři v těch signálních slovech? Znovu se zeptám.
V signálních slovech určitě na to, že je to událost nebo informace, která je aktuální, která se vztahuje k aktuálnímu dění, která to aktuální dění rozšiřuje. To znamená, mám pro vás další informace týkající se o tom, o čem jste psal. Tady v té firmě, která je významná v tom a v tom, se teď stalo toto. To znamená, pořád ty zprávy musí být aktuální tady a teď. Musím dokázat odpovědět na otázku, proč to má našeho čtenáře zajímat.
A
diváka možná.
Diváka, samozřejmě, ano.
Posluchače, pardon, když jsme v rozhlase.
Děkuji, děkuji. S jakými kuriozními naopak nabídkami nebo návrhy se setkáváte od svých klientů?
Otázka je, nakolik oni jsou totiž ve skutečnosti kuriozní, protože pořád se pohybujeme v oboru, který vlastně PR agentura je ve složitý situaci. PR agentura je mezi dvěma kameny, kdy na jedné straně vám stojí nezávislost médií, nebo měla by být nezávislost médií, a na druhé straně vám stojí klient, který má pocit, že je buď to strašně důležitý, anebo má pocit, že když někde platí inzerci, tak za jeho peníze by měl dostat nějaký nastandardní servis. A je na PR agentuře, aby se s tímhle s tím dokázala nějak rozumně poprat. A samozřejmě vám všichni řeknou v médiích, že jsou objektivní, asi to neděje. Na druhou stranu víme, že od klientů tyhle se tlaky přichází. A teď jde o toto celý vybalancovat. Dělali jsme například pro jednu státní instituci analýzu komunikace jejich témat. A já jsem jim říkala, že novinářům musí poskytovat, pokud chtějí, ať se jejím tématům věnují, tak jim musí poskytnout kompletní support. To znamená, že pokud chci, aby televize přijela a natočila reportáž o nějakým aktuálním tématu, tak samozřejmě ten redaktor, který ráno to téma dostane, do odpoledne ho musí natočit, celý si ho promyslet a sestříhat a večer ho třeba pustí v Událostech, tak nemá půl dne na to, aby si scháněl nějaký respondenty a tu reportáž si vlastně celou zajišťoval sám. Že v tu chvíli ten úřad musí přijít a říct mu, my tady pro vás máme super téma a tady ta paní vám k tomu řekne to a kdybyste k tomu chtěl úplně obyčejního člověka, který to zažil, tak toho máme tady a kdybyste k tomu chtěl odborníka, tak máme tyhle dva, které můžete zavolat.
Ano, princip tří zdrojů, řekněme.
Ale furt jde o to, že ten klient nebo já jako agentura musí být schopná tomu novináři říct a tady zároveň pro vás mám připravený, pokud se vám budou hodit tyhle lidi. A paní, která řídila tento oddělení komunikace, tak mi říká, přece po mně nemůže televize chtít, a tím dodám lidi. A já říkám, nemůže. Ale když je nedodáte, tak vám to nenatočí. Od té doby mě ta paní opravdu nemá ráda.
Mimochodem, vy jste to zmínila sama, jak to vypadá s inzercí. Je úlohou PR agentury také třeba přispíval k tomu, aby dostala firma inzerci od toho daného média?
Aby firma dostala inzerci do daného média.
Tak.
My to pro klienty zajišťujeme, protože naši klienti jsou menší a nenajímají si specializované mediální agentury, nemají zároveň čas na to vyjednávat s inzerentníma odděleníma. Často my jsme schopní jim třeba místo prostý inzerce zároveň do toho zaplaceného formátu navrhnout jiný zajímavý zpracování jejich tématu, který samozřejmě novinářsky je neprodejný, protože se týká konkrétního produktu nebo služby, ale do nějakého placeného advertoriálu, zaplacený partnerský stránky jít může. Takže naší není to úplně běžný, ale my to třeba pro klienty děláme.
Jaký je v tom případě potom rozdíl mezi PR agenturou a marketingem?
Já si myslím, že ono se to z velké části splývá nebo sjednocuje. A jde spíš o to, co všechno rozumíme komunikací. A ty public relations jsou podle mě jednou složkou komunikace, tou druhou je asi inzerce a reklama, jako to grafický nebo ideový nebo kreativní zpracování. A myslím si, že public relations a celkově komunikace firmy vlastně jsou spojený nádoby, které spolu velmi úzce souvisí. A jedno ovlivňuje druhý a mělo by to jít vždycky spolu ruku v ruce a mělo by to být konzistentní.
Zadavatelé nebo respektive tvůrci mediálního obsahu teď se potýkají s tím, že vlastně splývají hranice mezi jednotlivými prostředími, mediálními prostředími, ať už je to digitál, ať už je to internet, nebo ať už je to mobilní síť. Máte zpětně tuto vazbu také na to, že tady vlastně se musíte přizpůsobovat novým podmínkám?
Myslím si, že ten trh se i na straně PR agentur začíná měnit a v podstatě PR agentury dřív primárně zprostředkovávaly, pokud se týká media relations, tak primárně zprostředkovávaly kontakt s novináři nebo předávání informací novinářům. Jedno, jak to nazvem, prostě výsledkem bylo, aby se o klientovi psalo v novinách, bylo v televizi, bylo v rozhlase. S tím, jak zákazníci firem, a teď je jedno, jestli soukromí zákazníci, nebo jestli jsme v segmentu business to business, to znamená, jsou to korporátní zákazníci jiný korporace, čtou, využívají sociální média, tak i PR agentury se tomu přizpůsobují a čím dál tím víc toho obsahu zpracovávají i pro využití v digitálních kanálech, ať už to je. A jde o to, jestli, je jedno, jestli točíme videa, který pak využíváme na vlastním internetu, na vlastních webových stránkách klienta nebo na sociálních sítích, jestli píšeme vlastní články, který potom anoncujeme, avizujeme a využíváme dál v komunikaci s zákazníky na sociálních sítích. A samozřejmě do toho patří i určitým způsobem poradenství, jak vůbec by ten náš zákazník, ta firma, měla reagovat třeba na komentáře na sociálních sítích, kde my ty firmy učíme, že úkolem jejich není se v podstatě s těmi lidma handrkovat, nebo mazat, nebo skrývat negativní komentáře.
Ano, to je hezké slovo.
Že naopak tohle všechno by měli využít a měli by jít ty komunikaci naproti a měli by být rádi za tu interakci, protože jim odkrývá prostor k další komunikaci a k dalšímu sdělování svých myšlenek. A na druhé straně v tu chvíli mají publikum, který vlastně to téma zajímá a který je ochotný v podstatě s nima o tom obsahu diskutovat, co víc si můžou přát a spousta z nich se toho bojí.
Tím, jak se rozrůstají mediální domy a jak jsou spojené s různými podnikatelskými aktivitami, nemáte obavu, že vaše role jaksi vyčpí, že ty mediální domy si dokáží už potom pokrýt prakticky cokoliv, protože oni jsou i zadavatelem té reklamy, i zadavatelem toho tématu, i tím mediálním prostředníkem.
Nebojím se toho vůbec. My jsme v situaci spíš opační a to, že nevíme kam dřív a ty poptávky nám chodí vlastně pořád a já dokonce odmítám. A jde spíš o to, že ten prostor, kde firma může komunikovat, je obrovský. Ten se jim strašně zvětšil. Na druhou stranu, oni ho za prvý neumí uřídit, neumí si zpravidla vytvořit nějaký rozumný plán, aby všechno spolu ladilo, aby věděli, co mají na sociálních sítích, aby věděli, co mají na vlastním webu, aby věděli, co můžou dávat do médií, aby věděli, co naopak je fajn dát do inzerce a necpat těm novinářům a naopak. I když mediální domy bude vlastnit kdokoliv a budou mít sebe lepší redakce, tak pořád ty firmy budou potřebovat někoho, jako jsme. My, jako jsou PR agentury, contentové agentury, komunikační agentury, je úplně jedno, jak to nazveme, kteří jim pomůžou z toho jejich každodenního způsobu fungování firmního dostat ven zajímavé informace, kdo dokáže přeložit pro ty běžní uživatele. A to si myslím, že jim mediální domy nenahradí.
Poslední otázka, co veřejná správa?
Tady to strašně záleží, protože sama veřejná správa je v těžké situaci, protože ona v tuhle zpravedla ty lidi, kteří tam pracují, tak jsou v tu chvíli ti, kdo mají méně zkušeností a informací, než ty agentury, které se případně můžou zúčastnit toho tendru. A oni jsou málo kdy schopní poznat, která ta nabídka opravdu je kvalitní a která je realizovatelná. Takže státní správa, samospráva v tomhle případě není v jednoduché situaci, protože ona ty nabídky neumí často relevantně vyhodnotit. I v běžném světě to platí, že firma si najímá agentury, s níž má dobrou zkušenost, má na ně reference, případně ví, že ty lidi tomu tématu rozumí, že ho dokážou atraktivně zpracovat. A to samé by mohlo fungovat i v té státní správě, ale asi k tomu bude dlouhá cesta.
Říká Ivana Garhanová, odbornice na PR z agentury Margetroid. Já vám děkuji, že jste tady byla.
Já vám děkuji moc za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přijel mikrofonu David Šťáhlavský.